dzīvnieku brīvība svētdien rīko protestu pret dzīvnieku izmantošanu cirkā pie arēnas Rīga no 3:00 līdz 6:00. Dzīvnieku izmantošana cirkā mūsdienās ir nepieņemama, tāpēc, ka dzīvnieki cieš no šīs prakses. Un arī sabiedrībai tiek nodarīts tāds lāču pakalpojums, radinot cilvēkus, īpaši bērnus, domāt par to, ka dzīvnieki ir kaut kādas izmantojamas lietas, kuras var dresēt un pakļaut cilvēku iegribam. Daudzviet Eiropā savulaik dzīvnieku izmantošana cirkā jau ir aizliegta,